Скъпите. Браво, скъпите, продължава, уважаеми зрители. Днес с Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Добър ден, госпожо Петкова, добре дошла. Заповядайте, разположете се спокойно.
Благодаря.
Госпожо Петкова, една година ще стане след малко, на 31 декември, от обявяването на пенсионната реформа в България, Министерския съвет. Помните ли?
Няма как да забравя.
Вие пенсионните, последно осигурителните компании, пенсионните фондове, много се противопоставяхте. Съпротивлявахте се, имахте своите аргументи, правихте своите компании, кампании, извинявам се. Но не можахте да убедите управляващите и мнозинството, дори профсъюзите, не само министъра на труда и социалната политика, и тя влезе в сила. През август месец започнаха онези промени, срещу които вие най-много се противопоставяхте, правото на свободен избор между два пенсионни фонда. Какво се случи?
Първо, не влезеха в сила всички промени, които...
Има и още, да.
И някои от тези, на които се противопоставяхме, не влязоха в сила, мога да припомня. Това първоначалната идея беше всички младежи, които за първи път започват да работят, да бъде променен режима. Да бъде променен режима на тяхното осигуряване и те да бъдат записвани задължително в солидарния пенсионен фонд. Слава Богу, да, това се промени. Второ, ние не сме се противопоставили на свободния избор и това го потвърждавам и с днешна дата, доколкото вече няколко месеца тече този процес. Това, на което се противопоставяхме, е нарушаването на баланса между солидарното и капиталовото пенсионно осигуряване. Тук нямат значение пенсионните компании, има значение цялата пенсионна система в каква посока е планирано да продължи напред, като ние никога не сме се колебали, че каквито и промени да се правят в пенсионната система, всъщност тяхната цел може да трябва да бъде една единствена, и това е повишаване на пенсионните доходи. Ние вярваме, и тогава вярвахме, и сега вярваме, че създаването на условия за преливане на пари от капиталовите схеми към солидарния фонд при съществуващата демография в България не е добро решение, което е решение, което няма да доведе до повишаване на пенсионните доходи. Нещо повече, все пак парите, които ние управляваме по силата на закона, са частна собственост и винаги е деликатно, когато се вземат решения, частна собственост да се превръща в държавна, без значение дали това е под фасадата на свободен избор или по някакъв друг начин. Но ако оставим това на страна, в крайна сметка на практика виждаме, че се случва точно това, което предполагахме.
Сега за момент ви прекъсна. Сега ще кажете какво се случва точно, защото това ми беше въпроса. Сположете се удобно. Права бяхте, като казахте, че има промени, които още не са влязли в сила. Даже някои от тях не са и гласувани в отделни закони. Едни от които, например, се отнасят за възможностите, разширяване на възможностите на инвестиции за вас от страна на пенсионните фондове. На тези частни пари, за които говорихте, и които да добият различна друга доходност.
Да.
Това вероятно предстои през следващата година.
Вероятно. Чакаме през последните 5 години. Надяваме се да го дочакаме.
Що го казвате с такава ирония?
Защото 5 години минахме през най-големите кризи, които съвременните поколения познават, не просто от учебниците.
Какви големи кризи?
Визирам кризата от финансовата криза от 2007-2008 година.
За КТБ ли говорите? Какво?
Не, визирам световната финансова криза.
Аз се мисля, че да, за това и пътих така
подозрително.
Не, сега се очудих за какво говорите. Реших, че говорите за български.
И в един и същ режим на инвестиции, съгласно регламента на закона. Ние минахме през тези, преди тези кризи, по време на кризите, в след кризисния период. Не е нормално.
Така е.
Затова се усмихнах.
Между другото, в криза ли е правителството? Днес. Криза ли е Народното събрание? Не мога да не ви попитам, защото вие както управлявате частни пари, това е огромна отговорност, така сте в зависимост и в това... Това е закономерната зависимост от законодателството в България, което регламентира начина, по който вие можете да го правите. Стабилно ли е правителството? Стабилен ли е този парламент след като Демократи за силна България, нейната парламентарна група, нейният лидер напуснаха поддръжката си на ГЕРБ, станаха опозиция, а пък за че остана вътре в правителството, не знаем по каква причина, министърът на здравеопазването Петър Москов, който също е представител на ДСМ.
Не ми
бягайте от въпроса, защото парите и политиката са свързани.
Не знам все пак как ви хрумна да ви задавате този въпрос на мен.
Вие нали сте гражданка, избирателство?
Остан впечатлена, че ме поканихте като човек работеш в реформираната вече пенсионна система.
Така ще кажа. Добре, ама ние не живеем на друга планета.
Да, така е.
От тая юрисдикция, шегата на страна.
Да, няма да избягам от отговора,
да
както винаги, въпреки, че не ми харесва, че ми задават в този въпрос.
Но, не ми харесва да харесва.
Това е положението, както казвате. Очевидно се случват в политическите среди събития, които пораждат съмнения, че е възможно да има някакви по-сериозни политически трусове, които да доведат до някакви бъдещи промени. Визирам изказванията на, макар да не ги следя с подробности, моля да ми извините, но изказванията на всички политически лидери или почти всички, започва за първи път да се говори за предсрочни избори. Това са
за
признаци...
Първи път от този мандат.
За първи път от този мандат, да. Това са признаци за сериозно безпокойство в политическите среди. Когато има безпокойство в политическите среди, винаги можем да очакваме да настъпват някакви промени.
Да, затова и питам. Вие значи намирате, че има сериозно безпокойство в момента, което може да се отрази на бизнеса, така ли?
Това личи даже и от разговорите, които водите. Вие имах възможност да ги слушам, докато чаках да дойде моя ред. Да, очевидно има безпокойство. Не съм толкова запозната и не бих казала, че се наемам и съм експерт в това какво се случва на политическата сцена и на база на фактите, които имаме до момента, какви очаквания трябва да се създадем, но да, вие сте права, че... Вие сте права, че трябва да наблюдаваме внимателно. А какво се случва? Защото аз като човек, който се занимава с бизнес, и както всички други, които се занимават с бизнес, нашия шанс е да си създадем правилните очаквания на база на това, което се случва, за да се подготвим по-добре за това, което следва. Каквото и да е то.
Точно така. Така трябва и да бъде. Аз не случайно ви задах това въпрос, защото той не можем да останем настрани. Вие не сте някаква територия обетована. В крайна сметка, дори ако погледнем, вие практически допълнителното пенсионно осигуряване и пенсионното осигуряване, регулярното, редовното, всъщност го получавате, ако има работещи, които
точно
да имат осигуровки. Иначе вие няма да имате чии пари да управлявате.
Бизнесът допълнително пенсионно осигуряване зависи в много голяма степен от начина, по който се управлява държавата, съответно резултатите от това управление, изразяващи се в нивата на доходи на населението, в изобщо, бих казала, в жизнения стандарт на населението, изразяващо се в нивата на безработица, съответно състоянието на пазара на труда.
И
нищо
на инфарктния въпрос, дали работодателите си внасят редовно осигуровките, внасят ли ги в техния пълен размер, или осигуряват работещите.
Точно така. Точно така. Събираемост на вноските, как работят държавните институции.
Да. Има ли тук развитие все пак? Знаете, че и работодателите сами поставиха въпроса, не само синдикатите, за това да се осигуровките да бъдат внасени в пълния размер, ясно и открито. Вие усещате ли го в пенсионните фондове?
Безспорно...
Откакто ГЕРБ и реформаторския блок са на власт.
Безспорно събираността на вноските е нещо важно. Нека да кажа, че то е все пак резултат от това да има кой да плаща вноски, защото първо трябва да някой да плати вноските.
Да, и бряко да работи.
В този смисъл много по-се вълнуваме от нивата на безработицата. Нека да кажа по друг начин, от броя на работещите хора в България, защото, за съжаление, отчетено е в официално в статистиката на държавата, хората, които не работят в България, са повече от тези, които отчитаме като официално, като такива, които са в рамките на безработицата. Има най-различни групи, но включително такива, които са в работоспособна възраст, но не желаят да работят по техни някакви причини. Но всичко това са хора, които не се осигуряват. Ако прибавим големия брой на инвалидите, които също няма как от тях да се очакват вноски, всъщност цялата пенсионна система се влияе много повече от броя на тези хора, отколкото от съвременността на вноските.
Така, и вие как усещате в момента? Има ли повече работещи? Или по-голяма безработица? Въдват статистика, защото знаете, че статистиката винаги
прави ни впечатление. Тук фактически ще кажа на база на данните, с които разполагаме, на поусещане. Забелязва се някакво оживление през лятото.
Това е сезонната работа обикновено.
Като че ли беше малко повече, отколкото може да предизвика увеличаване на размера на постъпващите вноски, отколкото самата сезонна работа. Забелязва се някакво раздвижване на пазара, в смисъл броя на хората, броя на работодателите, които търсят нови специалисти, се увеличава. В качеството на работодател, мога да кажа всъщност, че се забелязва една малко по-голяма претенция вече от страна на тези, които се явяват на конкурсите за работа.
Което означава, че имат избор.
Моля?
Основателни ли са претенциите с извинения?
Ох, за съжаление,
повишава ли се нивото на квалификация?
Голяма е проблема с квалификацията на кандидатите за работа. За мен се увеличава разликата между очакването на работодателите за съответната квалификация на работещите и тази, която имат кандидатите. И това се очертава един много сериозен проблем.
Съответно, въпреки претенциите на търсещите работа за по-високи възнаграждения, които не съответстват на...
Не е лошо хората да имат претенции за по-високи възнаграждения, но все пак би трябвало да могат да правят някаква малко по-сериозна, реална самооценка за цената на която представляват като работна сила.
И отново към общото, от общото към частното да върнем към онова, което най-конкретно в момента характеризира най-чувствителната част на тази пенсионна реформа, която се гласува от това правителство и този парламент по продължение това. От август месец ли започнаха прехвърлянията, възможността да прехвърлят...
Свободен избор.
Свободен избор, така наречения. Да го обясним пак на хората. Защото ми се струва да ви кажа честно, вие сте и член на управителния съвет на Българската асоциация на... пенсионните фондове, допълнителното пенсионно осигуряване. Не правите кампания?
Не.
Що?
Защото приятите промени във връзка с този така наречен свободен избор и тази така наречена пенсионна реформа, ние приемаме като взаимоотношение между държавата и нейните граждани. Ние,
смислях преди да правите кампания, не да си прехвърлят в НОИ партидите, а да останат при вас?
Нямаме основание да караме хората да остават при нас, защото това е правилото на свободния избор.
Казахте, че има управлявате частни пари, това е деликатно.
Точно така, но те са техни как? И решението за това как да...
Не трябва да станете привлекателни.
Ние, ако е казал, че не сме...
Тоест не е нарушено. Окей, точно това исках да го питам. Всъщност, вие, вашата привлекателност и предпочитанията към вас намаляха ли?
Не мисля.
Колко осигуряващи се загубихте вие лично?
Добре да кажем на вашите зрители всъщност как се реализира този свободен избор и може би ще разберат кой е привлекателен, с какво и защо.
Давайте.
И какъв е този свободен избор. В момента от август месец, както казахте, важи това правило за свободен избор на осигуряване или в универсален фонд, или в солидарен. И от него са се възползвали може би около 6-7 хиляди човека за целият този период от време, за целият пазар.
За целия пазар.
Да. Разбирате, че на фона над...
От кога са ви, сега сме декември, от кога са ви данните?
За съжаление, официални данни няма, защото е организиран процес по начин, по който тези данни могат да бъдат дадени само от държавните институции, но и НАП.
А вие как го разбрахте? Обобщихте в...
Обменяме се информация за фондовете, да. Така че това е броя. Все едно плюс минус 1000-2000 човека не прави числото значимо на фона над 3 милиона човека, които са осигурени в универсалните пенсионни фондове. Но нека да кажем какви са мотивите на хората да се прехвърлят, което ще даде отговор на въпроса дали те се прехвърлят, защото ние сме непривлекателни или поради някаква друга причина. Те биват канени да прехвърлят средствата си от универсалните фондове в Националния осигурителен институт, срещу което веднага да им бъдат повишени държавните пенсии. Вие разбирате, че става
въпрос. Не е ли причината на друго място, извинете, ще прекъсвам, поправете ме, ако бъркам. Особено при категорията военни, нали така беше?
И полицай.
И полицай, част, военни полицай, точно така, част от процент, 60% от техните пенсии се изплащат при случая, ако те се осигуряват в частен пенсионен фонд, нали така?
Не.
Останете 30 в НОИ или обратно?
Не. Всички, които работят, независимо дали в армия, в полиция или каквото и да е друго, имат право на държавна пенсия.
Говоря за допълнително.
Да, имат право на държавна пенсия, която ако човекът, който се пенсионира, е осигурен в универсален фонд и има там собствени пари, които ние управляваме, бива намалена с отношението между размера на вноската в универсалния фонд и размера на вноската в ДО.
Okay.
Тя през годините е различна, различно е това съотношение, защото размера на вноската и в универсалните фондове
то стара страшно, иска да знам кое разбра.
Само след да питам, процент се намалява пенсия.
Дали НОИ не изпълнява на тези категории пенсионирани служители, МВР, полицаи и военнослужащи, пълния размер на пенсиите, а вие в частните пенсионни фондове, дали ли им бавите част от пенсиите, за които говорите, сега да не влизаме в такива детали, които вие тръгнахте, с няколко години да изплащате да ги изплащате в пълния размер?
Ние, съгласно закона, трябва да започнем да изплащаме пенсия на всички хора. Клиенти на универсалните фондове, когато навършат условията за възраст за пенсиониране, съгласно Кодекса за социално осигуряване, валидна и за вас, и за мен, и за всички тук. Да. С изключение на хората, които имат право да се пенсионират по-рано.
Така.
В момента правото на свободен избор се упражнява единствено и само от тези, които имат право да се пенсионират по-рано. И за това е преобладаващо част от тях, над 90%, тези 6-7 хиляди човека са бивши работещи, бивши служители в армия и полиция, които отдавна са вече пенсионери. Та на тези пенсионери, които са отдавна такива и си получават пенсията от държавата,
точно,
им се предлага държавната им пенсия да бъде увеличена на всеки с различен процент.
Защо?
Попитайте НОИ. Ние не определяме с колко да им повишават пенсията.
Не сега ви ирония. Защо? Как?
Не знам защо решихте, че е ирония. По-скоро е болка.
Нещо така попитайте НОИ. Кажете, вие знаете.
Не знам, защото процедурата е такава, че те държат в тайна от пенсионно-осигурителните дружества. Оставете това, но май държат в тайна от самите хора. Колко ще им увеличат пенсиите или поне държат тайна от хората. До тогава, до като те подпишат документа, който не може да бъде върнат обратно за прехвърляне на парите от универсалните фондове в НОИ.
Иска да кажа, че реакция с измама...
Аз описвам процедурата, не искам да казвам нищо. Това са факти. Това е процедурата в момента. Отива човек в НОИ, където и да е държавата, попълва два документа. Един е за прехвърляне на пари от универсалния фонд в НОИ, другия е за преизчисляване на пенсията. Многократните опити на нашите клиенти да попитат НОИ, първо да им кажа с колко ще им пречисли пенсията, а после да си подпишат документа за прехвърляне на сумата, са абсолютно неуспешни. Даже има заведени дела от граждани по този въпрос вече. Но и категорично отказва.
Вие сигнализирали ли сте министъра?
О, да.
И вице-премиера как?
Разбира се. Всички.
Извинявам се. И какво от това?
За сега нищо.
Кога го сигнализират?
През последните три месеца сигнализираме напрекъснато. Но, вероятно, ще обърна внимание на сигналите, които самите граждани ще им дадат, защото вече има хора, които си прехвърлиха парите и не получиха нито една стотинка
увеличаване на пенсията. Казахте нещо много интересно, което си трябва да бъде разгледано.
Урадвам се, че някой му обърна внимание.
Какво сте ли донесли за книгата, за библиотеката?
Днес, като никога до сега, според мен, въпросите на ефективното управление стават много актуални.
Най-значимият от най-великия менеджерски мислител на нашето време.
Мой любим автор.
Уникално.
Надявам се да бъде полезно, включително в упражняването на вашата професия в тази работа.
Много благодаря. А каква обща инициатива ние можем? Госта ни нам предлага някаква инициатива. Ето сега, вие зададохте нещо, което можем да проверим заедно. Искате ли да е това?
Инициативи имам идеи много, но надали която идея от тях, доколкото считам, че сериозно бих могла да обясня на крак, така както в момента.
Естествено. Но.
Да. Но, примерно.
Кратко.
Остро се нуждае, според мен, страната, хората, работодателите, търсещите работи, от единна информационна база данни за всички свободни работни места, която всяко Бюрата работно по... място... Не. Работодателите дават обяви за търсещи, за специалисти на различни места. JobsBG, WebMedia, в служба по заетостта. Няма място, в което да се види колко са свободните места.
Вие така, това от хуманна гледна точка ли бихте участвали да го правите?
От гледна точка на отговорен гражданин.
Добре, да, кой ще трябва да събере всичките тия данни? Ние? Медиите?
Не, мисля, че това би трябвало да бъде държавен проект, който според мен би се финансирал от европейски средства с удоволствие.
Да потикнем
държавата
да го направи.
Да направи единна информационна база данни, която да обединява всички уникални свободни работни места с съответната възможност да бъдат профилирани по отрасли.
Ще го обсъдим, това е много интересно и трябва да го направим. Подарявам ви клубната фанелка. Участвате в програмата Бановска пита.
Благодаря.
Важно е обаче въпроса защо. Имате ли въпроса защо, който се задавате и как си отговаряте на него?
Защо какво?
Каквото вие се питате.
Защо не се придържаме към принципите на ефективно управление, които са описани в тази книга. Самите ние за собствения си живот, минайки през организациите и стигайки до държавата.
Какъв отговор ваше?
Не сме готови за това все още.
Кога ще станем?
Зависи от...
От тази зависи?
Зависи от всички нас, от всеки по-отделно, от всички нас заедно.
Много ви благодаря за това участие. Живей успех! Разговаряхме с Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване БАДДПО.